В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Про перші події вівторка, 24 лютого, готова розповісти «Ранкова Свобода». Чим цей день розпочинається для України і світу, дізнаємось за мить. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Гривня падає, Нацбанк обіцяє рішучу реакцію.
Обмеження, запроваджені Національним банком, навряд чи істотно вплинуть на ситуацію з курсоутворенням.
Муженко не прийшов. Чому керівник Генштабу не з'явився на засіданні Комітету з нацбезпеки?
Нас цікавило, наскільки була організована операція з виведення військ. По обороні є дуже велике запитання. Ми можемо розставити точки над «і» лише після того, як поспілкуємося з керівником Генерального штабу.
Україна-Грузія. Схоже і відмінне в тактиці Кремля щодо держав.
Всередині Грузії вже тривав конфлікт. Російські сили були названі миротворчими, Росія скористалася ситуацією і напала на Грузію. Натомість в Україні внутрішнього конфлікту не було. Він був повністю створений Росією.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що війна між Москвою та Києвом навряд чи можлива, а ідею повернення анексованих територій назвав речами реваншистського характеру.
Люди, проживаючи в Криму, зробили свій вибір. К нему надо относиться з уваженням. І по-другому Росія к этому относиться не може.
Сказав Путін у понеділок в інтерв'ю телеканалу «Росія-1». Він порадив керівникам України, цитата, «насамперед налагодити економіку, соціальну сферу, налагодити відносини з південним сходом країни цивілізованим чином». Кінець цитати. До роковин початку анексії Росією Криму у понеділок президент України Петро Порошенко пообіцяв повернути контроль України над півостровом і наголосив, що, цитата, «кожний, хто здійснив та здійснюватиме злочин проти української держави та проти прав людини в Криму постане перед міжнародним та українським судами». Це кінець цитати. Силовики у Маріуполі попередили теракт, повідомляє начальник міліції Донеччини В'ячеслава Броськін. За його словами, під час проведення спецоперації загинув міліціонер. Ціною життя співробітника міліції Донецької області попередили теракт, який, можливо, забрав би десятки життів мирних маріупольців, написав Броськін на своїй сторінці у Фейсбук. За словами міліцейського керівника, у зупиненій машині була сумка із вибухівкою. Наразі на місці працюють вибухотехніки. 22 лютого у Харкові під час мирної акції стався вибух, внаслідок якого загинули троє людей. Двоє на місці, ще один 15-річний хлопчик помер у лікарні. Напад розслідують за статтею про теракт. США занепокоєні продовженням порушень перемир'я на Донбасі, заявляє речниця Держдепартаменту Джен Псакі. Українська влада і сепаратисти, яких підтримує Росія, обмінялися полоненими упродовж вихідних, але США залишаються занепокоєними продовженням порушення перемир'я навколо Дебальцевого, прибережного міста Маріуполя та інших регіонів сходу України, всі з яких знаходяться за межею лінії розмежування, погодженої всіма сторонами у Мінську у вересні та ще раз у лютому, зазначила Псакі 23 лютого. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого та про російські війська російські сепаратисти і війська Росії продовжили наступ на місто Дебальцеве на Донеччині і змусили до відступу українські війська. Тим часом сепаратисти звинувачують у порушеннях режиму перемир'я українську сторону. У рамках розслідування розстрілу учасників Майдану на вулиці Інститутській у Києві МВС і Генпрокуратура затримали 23 лютого двох бійців колишнього спецпідрозділу «Беркут», повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він також написав у Фейсбук, що про підозру буде оголошено ще 18 колишнім беркутівцям. Іранські та американські високопосадовці після переговорів у Женеві щодо суперечливої ядерної програми Тегерана повідомили про деякий прогрес. Вони також додали, що для укладення угоди в обумовлений термін до 31 березня залишилося ще багато роботи. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф назвав дводенні переговори корисними, конструктивними і серйозними та додав, що дискусії будуть відновлені у Швейцарії 2 березня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Курс гривні продовжує падати. В понеділок на міжбанківських торгах за $1 давали вже 32 гривні. Національний банк вдався до нових кроків, скерованих на підтримку курсу. Голова Нацбанку Гонтарєва обіцяє швидкі і рішучі заходи, скеровані на стабілізацію, але не стала конкретизувати, які саме заходи. Експерти ж радять Національному банку вжити передусім заходів для відновлення довіри до банківської системи.
23 лютого Національний банк знизив офіційний курс гривні майже на 50 копійок до нового історичного мінімуму – 28 гривень 35 копійок за $1. У такій ситуації національний регулятор вжив нових адміністративних обмежень, скерованих на підтримку гривні. Зокрема, істотно обмежено валютні платежі на суму понад $500 000 за зовнішньоекономічними контрактами. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева обіцяє вжити нових заходів, якщо ці обмеження не дадуть очікуваного результату. При цьому вона зазначила, що Нацбанк не анонсуватиме наперед, яких заходів може бути вжито. За її словами, у нас дуже креативний народ, тому ми повинні це тримати в таємниці. Разом з цим вона запевнила, що чутки про переведення валютних депозитів у гривню не відповідають дійсності і є інсинуаціями. Між тим, колишній заступник голови Нацбанку Ярослав Солтис зазначив, що обмеження, запроваджені Національним банком, навряд чи істотно вплинуть на ситуацію з курсоутворенням.
Це не питання Нацбанку. Якщо це ваша валюта, як юридична або фізична особа, і ви сплатили податки, то ніхто не має права вам заборонити використовувати вашу власність за вашим бажанням. Інша справа, що в нас відсутня державна система контролю за використанням бюджетних коштів.
Як врятувати гривню? Маєте поради з цього приводу, поміркуйте, а детальніше поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Попри заяви російських ЗМІ про 3000 загиблих у Дебальцеві, активісти організації «Союз народна пам'ять» повідомляють про вивезення 159 тіл загиблих українських воїнів. Такими є встановлені втрати добровольчих і регулярних підрозділів за 25 діб оборони Дебальцевської дуги. Ще про долі майже сотні бійців нічого не відомо. Генштаб Збройних сил стверджує, що вивід українських підрозділів з Дебальцева відбувався за планом, однак багато військовослужбовців кажуть, що до них не доходили накази командування. Олена Гурмач у Кіровограді розмовляла з воїнами, які самостійно вийшли із оточення.
Скажіть, будь ласка, які емоції зараз вас переповнюють?
Емоції? Радісні емоції. Я живий, я вдома. І я не один. Я виходив із Дебальцева, поселок Новогрігорівка, там є поселок 8 марта, железнодорожне депо, ми там були. Ми самі прорвалися з боєм, вони не чекали, що ми вийдемо живими. Ми коли приїхали в Артемовськ, нам кажуть, а ми вас не чекаємо. Чому ви сьогодні приїхали, ви здали позицію, ви дезертири. А що, а з чим залишатися, якщо у нас залишилося у кожного порошку магазина патронів і по гранаті, щоб себе взорвати? Більше нічим у нас було воювати. Воювати було не з чим. У нас багатьох взяли в плен. Слава Богу, за ці 2-3 дні половину вернулося. Втрати? Не можу вам сказати, тому що багато лежало 200-х на полях, багато машин не доїхало, з раненими взорвали. Поэтому пока мне это количество неизвестно.
Обещанного коридора не было?
Не было. Никакого коридора не было. Никакого не запланировано, этого ничего не было. Мы ушли и через час село Новогрегорьевку сравняли с землей. Минометы, грады, ураганы. Там ни одного дома практически не осталось в живых. Там куры, овцы, все бегают по полям. Потому что все дома взорваны, все разобраны. Там нема ничего живого.
Жителей нет?
Жителей там, может, если и осталось человек 5-6, то прятались в бомбоубежищах, и то в основном старики, которым не было куда идти уже, которые уже за 70, за 80 лет. Они говорят, куда нам уже идти? Они в разрушенные квартиры уходили в подвалы и жили в подвалах. Мы им свои буржуйки отдавали, они жили там. Кормили їх теж так же саме, тому що їм не було куди йти. А хто захотів, тут всі ушли.
Про оборону Дебальцевської дуги, а також чи варта політична вигода втрат і військової поразки, слухайте про це в програмі «Ми разом» з 20.33 і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Генеральний штаб і його керівник Віктор Муженко не відзвітували про останні тижні оборони Дебальцева в парламенті, визнають в профільному комітеті Ради. Депутати після розмови з керівниками батальйонів, які обороняли Дебальцеве, стверджують, план виходу з плацдарму був, але мали місце і суттєві помилки командування. Експерти наголошують, проти керівництва Генштабу триває інформаційна кампанія, відтак його досягнення і прорахунки треба оцінювати тверезо. Частина аналітиків говорить про певне поліпшення якості командування українськими військами на Сході упродовж останніх місяців. Про це Євген Солонина.
Керівник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко не прийшов на засідання парламентського комітету з національної безпеки та оборони, попри запрошення. Тому нині можна робити лише дуже загальні висновки щодо якості планування оборони Дебальцева та виходу військ з нього, заявив Радіо Свобода член безпекового комітету парламенту Дмитро Тимчук.
Присутній керівник сектору С, який обороняв Дебальцевський плацдарм, командир 28-ї бригади 25-го батальйону, але вони не володіють повним обсягом інформації. Головне, що нас цікавило, наскільки була організована операція з виведення військ, по обороні є дуже велике запитання. Ми можемо розставити точки над «і» лише після того, як поспілкуємося з керівництвом Генерального штабу. Як стверджують всі військові, план на виведення військ був, це не була втеча, це була планова операція. Як її проводили, це вже друге запитання.
Зі свого боку, в Генштабі та в Міноборони неодноразово заявляли, що оборона Дебальцевського плацдарму та вихід з нього відбувалися за планом, коли місто було зруйноване і непридатне для оборони. Сепаратисти ж заявляють, що знищили в районі Дебальцева 3000 українських військових, хоча офіційно вся група українських військ на плацдармі була меншою за цю цифру. Управління українською армією упродовж зими поліпшилося, але структура та логіка дій командування досі не відповідають реальній ситуації гібридної війни, наголосив у коментарі Радіо Свобода аналітик Володимир Стус.
З учетом оцінки не тільки Дебальцевської плацдарма, а всієї зимньої кампанії, українське руководство допустило гораздо менше ошибок, ніж російське. Но українська структура управління військами чрезмірно централізована, вона не відповідає гібким реаліям гібридної війни.
Російська армія, підрозділи якої на Донбасі помітили і країни НАТО, і українська розвідка, є дуже сильним супротивником. Відтак не можна говорити, що той чи інший головнокомандувач зміг би мінімізувати втрати та уникнути помилок, стверджує у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Розумієте, нема чарівників серед воєнноначальників. Але з іншого боку, держава має абсолютно право і проконтролювати, щоб рішення, щоб вони були максимально ефективні, наскільки це можливо.
Олександр Палій визнає, що керівник Генштабу Віктор Муженко припустився певних помилок в останні тижні, але додає, що також має місце послідовна інформаційна кампанія з його дискредитації. Тому і цей, і інші експерти закликають українську владу якнайуважніше оцінити діяльність Муженка на посаді і лише якщо його невідповідність доведуть робити кадрові висновки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На сайті російської «Нової газети» завершився збір підписів під зверненням до президента Росії звільнити українську льотчицю Надію Савченко. Лист сьогодні збираються віднести до адміністрації Путіна. Однією з тих, хто виступив ініціатором звернення, стала письменниця Людмила Олицька. В інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій Олицька розповіла, що її схвилювало у справі Савченко.
Справа в тому, що у нас в країні деяка кількість політв'язнів, і я припускаю, що Савченко якраз одна з тих, яка сидить з політичних мотивів. І хотілося б, щоб у нашій країні не було політв'язнів. Ну, давайте спробуємо трошки надавити на наш уряд, щоб потрошку відпускати. Тим більше, що випадок Савченко, він насправді кричущий.
Савченко, він насправді випиющий.
Чим для вас відрізняється історія Надії Савченко від інших історій політв'язнів?
Во-первых, конечно, то вызывает ужасно.
По-перше, те, що викликає величезне здивування і величезне питання, це історія її доставки в Росію. Викрадення людей це, звичайно, виходить за рамки її моральних і правових правил. Це перший момент. Ну і другий момент, розумієте, в країні йде війна, і в цьому сенсі дуже важко військовим пред'явити такого роду звинувачення. Тому що коли йде війна і стріляють з двох сторін, то строго кажучи, кожен з тих, хто бере в руки рушницю, і той, хто стріляє, він взагалі несе моральну відповідальність. Що стосується Савченко, то враження складається таке з тієї інформації, досить розрізненої, суперечливої, яка є, що Савченко абсолютно не винна в тому злочині, який їй приписується. Ситуація голодування – це ситуація не зовсім ординарна, тому хотілося б, щоб жінка залишилася живою.
Хотілося б, звісно, щоб жінка залишилася жива.
З проханням припинити голодування до Савченко зверталися багато людей. Чи мають вони рацію?
Наскільки я знаю,
її вмовляє припинити голодування її сім'я, її мама, її сестра. Вона дуже твердо стоїть на своїй позиції. Це її людське право, і я відчуваю тільки людське здивування і повагу до людини, яка твердо відстоює свою позицію. Це мало хто вміє. Незалежно від того, подобається мені ця позиція чи ні, але в даному випадку вона, звичайно, веде себе дуже героїчно.
Веде себе дуже героїчно.
25 лютого Московський міський суд розгляне апеляцію адвокатів на продовження терміну арешту Савченко. Чи вірите ви в те, що її можуть відпустити?
Діло в тому, що я не дуже в це вірю, але...
Надій не дуже багато, але якщо ви звернули увагу, в кінці листа є одна фраза, на якій, власне кажучи, я і наполягала. Справа в тому, що в Росії всередині минулого століття жив і протягом 50 років працював доктор Гаас, який зараз канонізований католиками. Доктор Гаас майже 50 років свого життя присвятив тому, щоб поліпшити утримання ув'язнених. Це була справа його життя, і мене якось виховували у великій повазі і шануванні до цієї людини. Я просто хотіла нагадати, що в Росії існувала традиція милосердя.
Милосердя теж, його ніхто не відміняв.
З російською письменницею Людмилою Лицькою спілкувалася Олена Матусова. 7:24 в Києві. Україна намагається підштовхнути свої реформи, залучивши зовнішній досвід та іноземних фахівців. Грузія одним із прикладів стала, і кілька колишніх грузинських посадовців тепер працюють в Києві. Також про досвід Грузії згадують, порівнюючи агресію Росії в Україні з вторгненням російської армії в Грузію 2008 року. Про схоже і відмінне, а також досвід, який можна запозичити. Богдан Цюпин спілкувався з провідними американськими аналітиками.
Курт Волькер та Кеннет Яловець – аналітики з багаторічним досвідом дипломатичної служби у Європі і на пострадянському просторі, вважають, що події в Грузії, безумовно, варто враховувати, коли йдеться про Україну. Але Курт Волькер вказує, зокрема, на відмінності російської окупації Криму і підтримки Росією сепаратизму на Донбасі від подій в Абхазії, Південній Осетії та російсько-грузинської війни 2008 року.
Всередині Грузії вже тривав конфлікт, і грузинський уряд був задіяний у ньому з 90-х. У результаті конфлікту в Абхазії російські сили були названі миротворчими, і згодом у 2008-му Росія скористалася ситуацією і напала на Грузію. Натомість в Україні внутрішнього конфлікту не було. Він був повністю створений Росією для того, щоб з'явилася ситуація замороженого конфлікту.
Курт Волькер погоджується з тим, що досвід реформування Грузії також може бути корисним для України.
It was an improvement.
Уряди 2005-2008 років були кращі, ніж попередні уряди в Грузії. Вони ніколи не були ідеальними, і через це грузинські виборці проголосували проти партії Саакашвілі на минулих виборах. Але може виявитися, що ті урядовці були навіть кращі, ніж ті, які працюють у Грузії зараз.
Будь-яка зовнішня допомога Україні – це гарна ідея, і свіжа кров у Києві потрібна, погоджується експерт Інституту Вудро Вільсона Кеннет Яловець. Але пропоную не зловживати призначеннями активних грузинських політиків на офіційні посади в Україні, а більше використовувати їх, наприклад, як радників.
Я не бачу потреби переносити в Україну внутрішньогрузинські політичні проблеми. В Україні є свої розумні голови, і вони повинні самі давати собі раду.
Обидва експерти переконані, що Росія буде використовувати в Україні тактику підтримування замороженого конфлікту. Ініціатива введення міжнародного миротворчого контингенту не була застосована в Грузії і не може бути втілена в Україні, принаймні поки що.
Peacekeepers.
Миротворців за традиціями дипломатичної практики вводять тоді, коли є мирна угода. А тут є лише домовленість про припинення вогню. Отже, зараз створення миротворчого контингенту навряд чи можливе. Одним з кроків могло би бути розширення спостережної місії ОБСЄ, якби обидві сторони допускали спостерігачів у свої зони.
Кеннет Яловіц і Курт Волькер вказують, що ситуація в Україні подібна до грузинської тим, що Києву, як і свого часу Тбілісі, надзвичайно необхідна зовнішня допомога. Однак, на погляд експертів, вирішальним у Грузії стали дії самих грузинів. І у випадку України усе залежить від самих українців. Богдан Цюпин, Голос Америки.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. 32 на міжбанку, гривня продовжує падіння. Нацбанк обіцяє реакцію.
Обмеження, запроваджені Національним банком, навряд чи істотно вплинуть на ситуацію з курсоутворенням.
Претенденти на посаду директора антикорупційного бюро виявили юридичну неграмотність.
Щонайменше половина кандидатів не вміють або помилково заповнюють майнову декларацію.
Погортаємо також сторінки української преси.
Слідом за екс-регіоналами Олександром Єфремовим та Михайлом Чечетовим за ґратами може опинитися їхній колега Юрій Бойко.
Але про це та інше поговоримо відразу після новин.
США і Росія обмінялися обопільними звинуваченнями у зв'язку з конфліктом в Україні на засіданні Ради безпеки ООН 23 лютого. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Рада безпеки стала інструментом для штампування рішень, ухвалених західними країнами. Він звинуватив Сполучені Штати у сумнівних методах, маючи на увазі те, що він назвав, цитата, «неконституційним державним переворотом в Україні рік тому», кінець цитати. Посол США в ООН Саманта Пауер звинуватила Москву в порушенні статуту Організації Об'єднаних Націй, що виражається у підготовці, озброєнні і веденні боїв разом із сепаратистами, які захопили частину території України. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який особисто представив позицію Києва в Раді безпеки, заявив, що Росія розв'язала гібридну війну в його країні і додав, що Київ пропонує запросити миротворчу місію ООН, щоб допомогти зберегти перемир'я на Сході. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що війна між Москвою та Києвом навряд чи можлива, а ідею повернення анексованих територій назвав речами реваншистського характеру.
Люди, проживаючи в Криму, зробили свій вибір. К нему надо относиться с уважением, и по-другому Россия к этому относиться не может.
Сказав Путін у понеділок в інтерв'ю телеканалу «Росія-1». Він порадив керівникам України, цитата, «насамперед налагодити економіку, соціальну сферу, налагодити відносини з Південним Сходом країни цивілізованим чином», кінець цитати. До роковин початку анексії Росією Криму у понеділок президент України Петро Порошенко пообіцяв повернути контроль України над півостровом і наголосив, що, цитата, «кожний, хто здійснив та здійснюватиме злочин проти української держави та проти прав людини в Криму, постане перед міжнародним та українським судами», кінець цитати. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили уламки ракет та касетних боєприпасів на підконтрольній українській владі території Донбасу. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на 18 годину 22 лютого. За 5 кілометрів на північний схід від Старогнатівки, це 48 кілометрів від Донецька, на території підконтрольній українській владі спостерігачі місії бачили залишки двох 220-міліметрових ракет та контейнери від касетних боєприпасів, які стирчали із землі, мовиться у звіті. Більше деталей щодо цієї ситуації місія не надала. У грудні минулого року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про начебто застосування українськими військовими на Донбасі заборонених касетних боєприпасів. Українська сторона ці звинувачення відкидала. У місії ОБСЄ не підтвердили заяву Human Rights Watch про нібито застосування українськими військовими касетних бомб на Донбасі. У рамках розслідування розстрілу учасників Майдану на вулиці Інститутській у Києві МВС і Генпрокуратура затримали 23 лютого двох бійців колишнього спецпідрозділу «Беркут», повідомив у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він також написав, що про підозру буде оголошено ще 18 колишнім беркутівцям. Іранські та американські високопосадовці після переговорів у Женеві щодо суперечливої ядерної програми Тегерана повідомили про деякий прогрес. Вони також додали, що для укладення угоди в обумовлений термін до 31 березня залишилося ще багато роботи. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф назвав дводенні переговори, цитата, «корисними, конструктивними і серйозними» і додав, що дискусії будуть відновлені у Швейцарії 2 березня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Курс гривні продовжує падіння. В понеділок на міжбанківських торгах за долар давали вже 32 гривні. Національний банк вдався до нових кроків, скерованих на підтримку курсу. Голова НБУ Валерія Гонтарєва пообіцяла швидкі і рішучі заходи, втім не конкретизувала, які саме. Експерти ж радять Нацбанку вжити передусім заходів для відновлення довіри до банківської системи. Продовжує Дмитро Шурхало.
Національний банк знизив офіційний курс гривні майже на 50 копійок до нового історичного мінімуму – 28 гривень 35 копійок за 1 долар. У такій ситуації національний регулятор вжив нових адміністративних обмежень, скерованих на підтримку гривні. Зокрема, істотно обмежено валютні платежі на суму понад 500 тисяч доларів за зовнішньоекономічними контрактами. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева обіцяє вжити нових заходів, якщо ці обмеження не дадуть очікуваного результату. При цьому вона зазначила, що Нацбанк не анонсуватиме наперед, яких заходів може бути вжито. За її словами, у нас дуже креативний народ, тому ми повинні це тримати в таємниці. Разом з цим вона запевнила, що чутки про переведення валютних депозитів у гривню не відповідають дійсності і є інсинуаціями. Між тим, колишній заступник голови Нацбанку Ярослав Солтис зазначив, що обмеження, запроваджені Національним банком, навряд чи істотно вплинуть на ситуацію з курсоутворенням.
В принципі, це не питання Нацбанку. Якщо це ваша валюта, як юридичної або фізичної особи, і ви сплатили податки, то ніхто не має права вам заборонити використовувати вашу власність за вашим бажанням. Інша справа, що в нас відсутня державна система контролю за використанням бюджетних коштів.
У свою чергу, фінансові експерти радять оптимізувати банківську систему, зокрема, навести лад у проблемних банках, каже фінансовий аналітик Дмитро Яблунівський.
Як люди бачать, що з одного боку банки отримують рефінансування, з іншого боку проблеми з поверненням вкладів залишаються, виникає питання, може треба якось щось по-іншому робити.
Оцінюючи ефективність політики Нацбанку, експерти також зазначають, що обмеження на зняття валютних депозитів зіграли радше негативну роль, каже Дмитро Яблунівський.
Дуже багато людей кажуть, що якщо б не було цього обмеження, я б валюту навіть з ячейки на там поточний депозитний рахунок переніс. Я думаю, що це актуальне питання для Національного банку нарешті підійти до відміни цього обмеження.
Схожої думки дотримується і фінансовий експерт Руслан Бондаренко.
Обмеження 300 доларів зняття, звісно, це він був як тимчасовий захід. Він міг підтриматись місяць-два, але не більше. Воно тільки посилило проблему, дійсно. Вимило валютні депозити, понесли під матраси, в ячейки, долари, де й усе.
Експерти констатують, що ключовим є питання повернення довіри до банківської системи. Адже за минулий рік українці забрали з банків майже 14% гривневих депозитів і понад 37% валютних. Ця тенденція зберігається і в поточному році. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Якщо маєте якісь рецепти з приводу того, як врятувати гривню, можете їх висловити в прямому ефірі. Лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Напередодні на міжбанку долар дійшов в позначки 32 гривні. Сьогодні ми говоримо про те, що гривня продовжує падати, як її врятувати. З цього приводу, вочевидь, хоче висловитися слухач, який є з нами на зв'язку. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Херсон Анатолій. Поки ці правителі будуть в голові України, до тих пор у нас таке буде творитися. Тільки дійсно патріоти повинні бути. Моє мнення.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Як врятувати гривню? Сьогодні ми говоримо про це в прямому ефірі. Готові вислухати ваші дзвінки і ваші думки. З нами на зв'язку іще один слухач. Отже, ми слухаємо, що ви думаєте з приводу того, чи можна врятувати гривню і як це зробити. Доброго ранку.
Доброго ранку, Україна. Врятувати гривню можна тільки тоді, коли будет справедливость в банках, когда будет справедливость нашим множевладцам, когда будет у людей работа, когда будет у людей зарплата и пенсия. А пока нас просто уничтожают, нас убивают.
Дякуємо за вашу думку, шановна пані слухачко. І ще один з нами слухач на зв'язку. Як врятувати гривню? Що з цього приводу думаєте ви? Доброго ранку.
Доброго ранку, Андрій Сумчина. Ну, я б такий самий простий спосіб це призначити Олександра Савченка на посаду керівника Національного банку, але це не врятує ситуацію. Справа не в Гонтаревій. Я повністю погоджуюсь з Анатолієм із Сум. Патріоти повинні бути при владі. Порошенко це не патріот. Справа в Порошенку. І було б добре, якби він пішов у відставку, так як це зробив миротворець Чемберлен, а на його місце прийшов боєць Черчилль.
Дякуємо, пане Андрію, за вашу думку. Висловлюємо вдячність всім, хто долучився сьогодні до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Претенденти на посаду директора Антикорупційного бюро України, як виявилося, не відповідають вимогам закону. Про це свідчить аналіз майнових декларацій кандидатів, проведений правозахисниками Transparency International Україна. Тему продовжує Яна Борщ.
Серед кандидатів на посаду голови Антикорупційного бюро є особи з подвійним громадянством, держслужбовці, які применшують свої доходи та переписують майно на членів родини, розповідає голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов. За його словами, деякі кандидати взагалі не вміють правильно заповнювати декларацію.
Щонайменше половина кандидатів, вони просто-напросто не вміють або помилково заповнюють майнову декларацію. Оскільки мова йде про обрання директора Національного антикорупційного бюро, яке має бути головним розслідувачем. Тут же будь-яка помилка, це вже сприймається зовсім по-іншому. Що саме ця людина, яка подається, вона навіть не досужилася нормально вивчити всі ці вимоги.
Головним завданням дослідження було показати, кому саме служать держслужбовці, говорить Анатолій Стоян, координатор проєкту «Декларації без декларацій». Протягом двох минулих років у рамках цього проєкту зібрали та порівняли з реальністю понад 400 декларацій держслужбовців і виклали результати моніторингу у вільний доступ. Адже, на думку Анатолія Стояна, громадянам дуже важко знайти ці дані. В Україні на сьогодні немає електронної бази декларацій.
Сьогодні громадяни України, на жаль, не мають вільного доступу до декларацій. Навіть ті повідомлення органів влади про те, що вони оприлюднені на сайті, важко зайти. Яскравий приклад – це коли 176 кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро України. І хто пробував, наприклад, зайти туди і щоб подивитись декларацію, там чи фотографію, думаю, це дуже-дуже було непросто.
Усі питання, що виникли під час аналізу декларацій, активісти організації збираються надіслати до конкурсної комісії. Зі свого боку, голова конкурсної комісії Рефат Чубаров зазначає, що майнова декларація – важливий документ, але визначати лише за результатами її аналізу свою позицію він не буде.
Я знаю деякі дискусії, які ведуться в пресі щодо одного, по крайній мірі, претендента, але те, що з боку цього претендента в декларації вказані достатньо великі суми прибутку за минулий рік, я вважаю, що це говорить про те, що він готовий звітувати по кожній копійці, яку він там в цій декларації показав. Особисто я, як один з 9 членів конкурсної комісії, я не буду, скажімо так, свою позицію визначати через аналіз декларації, хоча цей документ для мене теж має таке додаткове значення.
23 лютого конкурсна комісія розпочала співбесіди з кандидатами на посаду керівника антикорупційного бюро. Конкурсна комісія має визначитися із щонайменше двома претендентами для подання на затвердження президентові України Петрові Порошенку. Строки визначення претендентів у законі не зазначені. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Печерський райсуд Києва має продовжити розгляд клопотання прокуратури про запобіжний захід для екс-голови фракції Партії регіонів, колишнього голови Луганської обладміністрації Олександра Єфремова. Його затримали 14 лютого за зловживання службовим становищем, але звільнили під заставу. Тепер Єфремова звинувачують у розпалюванні між національної ворожнечі, але Єфремов ці звинувачення категорично відкидає. Про політичний бік кримінальної справи щодо Єфремова ми поговоримо із нашим колегою, головним редактором луганського видання «Реальна газета» Андрієм Дігтяренком. Він з нами на зв'язку. Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Були думки про те, що тло для сепаратизму на Луганщині заготував і підтримував Єфремов. Так це чи ні, зрештою, визначить слідство. Ти мав можливість поспілкуватися з паном Єфремовим перед попереднім судовим засіданням, ну і ти родом з Луганщини. За твоїм спостереженням, чи дійсно у Єфремова був настільки потужний вплив на регіон, і чи втратив він його після Майдану?
Олександр Єфремов ще, напевно, 10 років поспіль керував майже особисто цим регіоном. Він створював політичну систему, яка обслуговувала інтереси спочатку Леоніда Кучми, а потім і Віктора Януковича. Навіть в кожному місті жодне призначення на посаду без його особистого дозволу не проводилося. Це використовувалося виключно для того, щоб робити результати на виборах, але, на жаль, за ці 10 років панування Єфремова Луганщина як була депресивним регіоном, так і залишилася. Одні з найвищих показників смертності, негативні демографічні показники, безробіття, закривалися підприємства і все таке інше. Тобто, навіть якщо Олександр Єфремов безпосередньо не керував сепаратистами, він зробив дуже багато для того, щоб зробити підґрунтя в нашому регіоні, для того, щоб саме на Луганщині, як на Донеччині, до речі, до якої він не має справи, але там ті ж проблеми, щоб саме на Луганщині створити такі соціальні умови для цього вибуху, який в нас стався і який залишив без крова або безпосередньо вбив тисячі чоловік.
Андрію, не можна все-таки відкидати і твердження тих, хто буцімто називає справу Єфремова, а тепер вже і Чечетова, політичною розправою. Наскільки є сенс в цих словах? Це політична розправа чи, зрештою, виконання цих обіцянок про покарання представників режиму Януковича?
Ви знаєте, мені дуже важко вважати те, що зараз відбувається в Печерському суді, політичною розправою, тому що всі закиди, що натякають Єфремову, звинувачення прокуратури, ну, вони дійсно виглядять дуже фарсово. Тобто людина, яка дуже глибоко занурена, на мій погляд, в якихось економічних схемах, його судять за його публічні виступи. Ну, в цій ситуації Єфремов і його захист, я вважаю, дійсно мають право казати, що це, що ці звинувачення, вони насправді сміхотворні. Тобто, ну, яка це політична розправа, коли людину судять за його публічні виступи і приглашають до суду кожного разу з рідного дому. Ну, тобто, є таке враження, що все це нічим не закінчиться, і насправді це тільки підштовхне політичну кар'єру Олександра Єфремова, який зараз, на мій погляд, взагалі не має ніякого впливу на ситуацію, але після того, як він стане мучеником для тієї аудиторії, яка підтримує опозиційний блок, він може в наступному політичному сезоні знову перезавантажити власну політичну кар'єру, на жаль.
Андрію, ще таке питання. Наскільки зараз потужними в країні є лобі оцих ще представників режиму, наслідком якого, зрештою, став Майдан і не виключена війна на Сході? Чи можна говорити, що в Януковича і друзів досі є ставленики владі в судах, в міліції і так далі?
Я думаю, так, тому що ми всі не народилися рік тому. Всі ці люди працювали на різних посадах в попередні роки, і так чи інакше їх поставила попередня система, яка була, як ми всі знаємо, наскрізь корумпована. І саме тому не можна говорити, на жаль, що країна зараз в нас нова. Ми ще тільки йдемо до нової країни, але всю цю систему, ми маємо на увазі і судову систему, і адміністративну, і силовиків, складають ставленики попередньої влади. Тому наш шлях, на жаль, буде дуже довгим. І щодо слідства подій на Майдані і подій на сході країни, також можна сказати, що, на жаль, все це буде дуже довго заважати встановити правду, встановити те, що насправді відбувалося.
Андрію, дякую. Щиро, Андрій Дігтяренко, наш колега, головний редактор луганського видання «Реальна газета», був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо говорити про те, хто ще із регіоналів може незабаром опинитися за ґратами, і не лише, чи стане Маріуполь наступною метою бойовиків, хто з комбатів українських батальйонів має амбіції Кутузова. Зрештою, про все це Ірина Біла в огляді преси.
Слідом за екс-регіоналами Олександром Єфремовим та Михайлом Чечетовим за ґратами може опинитися їхній колега Юрій Бойко. Як інформує газета «Україна молода», вже наступного тижня людина, яка причетна до закупівлі вишок, названих його іменем, може змінити тепле ліжко на тюремні нари. Йдеться про аферу кількарічної давнини, коли вишки для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі обійшлися бюджету України в 400 мільйонів доларів кожна, тоді як реальна їхня вартість була по 220 мільйонів. Заголовок статті «Третім будеш». Незважаючи на ніби перемир'я, бойовики стягують цю техніку під Маріуполь. Там вони концентрують свої головні сили, констатує газета «Сьогодні». Але відразу взяти Маріуполь їм буде не до снаги. Там хороша оборона, тому вони намагатимуться взяти місто в облогу. Втім, як зазначає експерт газети, Маріуполь не стане головною метою бойовиків. Чим більше розмов, що вони нападуть на Маріуполь, тим більша ймовірність атаки в іншому місті. Наприклад, на півночі в районі Лисичанська, Щастя і Станиці Луганської. Це буде зроблено для розкачки Харківської області, адже для української армії це таловий регіон, через який йде постачання армії, зазначає експерт. Москва зробила стратегічну помилку – ставку на радикальний сценарій. Ідея переглянути кордони, змінити систему, що склалася після Другої світової війни, амбітна, але Путіну не вдасться реалізувати її, переконує експерт газети «По-українськи». Для цього потрібна насамперед сучасна економіка, і її в Росії немає. Москва претендувала на лідерство на пострадянському просторі, а звела свою позицію до Донбасу і відлякала навіть партнерів по Мирному Союзу – Білорусь та Казахстан. Про непомірні амбіції деяких комбатів, що недоречно виглядають під час війни, пише газета «По-українськи». Йдеться насамперед про комбата Семена Семенченка, який хоче і, головне, відчуває в собі сили стояти на чолі творців перемоги. І, зрештою, це бажання оформлюється в ідею Генерального штабу добровольчих батальйонів. Очолити генштаб, який аналізуватиме ситуацію на фронті, відкриватиме на неї очі президенту і вироблятиме для Верховного головнокомандувача стратегії війни – це вже рівень Кутузова. Семен Семенченко з людей неординарних, зазначає видання, бентежить те, що для своєї бурхливої діяльності він обрав театр реальних воєнних дій, де лється реальна кров реальних людей. Та ще й поривається головні дієві особи. Заголовок публікації «Хто зупинить фельдмаршала Семенченка». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Щодня у Львівський військовий госпіталь доправляють поранених із зони бойових дій на Сході. Нині на лікуванні перебуває близько 150 бійців. Водночас медики зі Львова 10 днів на Донбасі рятували бійців просто із поля бою у мобільному шпиталі. Чи забезпечені вони належно і в чому є потреба, дізнавалася наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Ще у травні минулого року було сформовано мобільний госпіталь у Львові. Навчання персоналу відбувалося на Яворівському полігоні і лише 10 днів тому відбув відправлений на Донбас. У складі польового шпиталю більшість медиків мобілізовані. Тут працюють хірурги всіх спеціальностей, а також окуліст, стоматолог, травматолог, уролог. Тобто у повному обсязі надається медична допомога пораненим, наголошує військовий хірург Іван Богдан. За 8 днів медики допомогли у польовому шпиталі близько 400 бійцям. В один день із поля бою привезли 75 поранених. Половина з них потребувала негайного хірургічного втручання. Одночасно можна оперувати до 10 осіб.
Посадові особи, які є кадровими офіцерами, які знаходилися в тому мобільному госпіталі, до цього часу частково вони заповнені особовим складом відмобілізованим. І плюс додатково буде відряджені ще спеціалісти для посилення нашого центру. Наші спеціалісти в багатьох випадках дуже допомагають.
Однак найскладніше транспортувати пораненого з передової чи бойових позицій до розгорнутого військового госпіталю. Треба проїхати 50 і навіть 150 кілометрів на санітарних машинах, більшість з яких у дуже поганому стані. А дорогою важливо надавати людині медичну допомогу. При мобільному шпиталі працює 10 санітарних автомобілів. Втім, дуже потрібне сучасне обладнання для них.
Мобільного госпіталю не помішав би реанімобіль класу С. Хоча він, знову ж таки, по штату не передбачить. А й випадки, коли хворі є важкі, край важкі, але стабілізовані, і їх можна евакуйовувати. Крім того, для роботи цих санітарних автомобілів, які там нас забезпечують, не мішала би транспортна дихальна апаратура. Наприклад, дихальні апарати з акумуляторними батареями, які могли би працювати на повітрі.
Говорить Іван Гайда, начальник військово-медичного клінічного центру у Львові. Також мобільний шпиталь потребує комплекти одноразової білизни для ліжок і для операційної. Одноразового посуду бракує і питної води. Специфіка військового польового госпіталю у тому, що одразу з поля бою необхідно стабілізувати стан пораненого і якомога швидше евакуювати у найближчий стаціонарний шпиталь, а вже звідти перевозять по інших лікарнях, зокрема і у Львів. За увесь час бойових дій на Донбасі лікування у Львівському військовому шпиталі пройшло понад 1500 бійців. Зокрема, поранення отримали і 15 медиків із західних областей України. Найбільшу допомогу сьогодні надають волонтери. Нині вони масово відправляють українським бійцям ліки від застуди. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ось в цій студії з'явився знову мій колега Антон Шульга, який поставить останній акорд в інформаційній програмі. Антоне, прошу.
Дякую. США і Росія обмінялися обопільними звинуваченнями у зв'язку з конфліктом в Україні на засіданні Ради безпеки ООН 23 лютого. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Рада безпеки стала інструментом для штампування рішень, ухвалених західними країнами. Він звинуватив Сполучені Штати в сумнівних методах, маючи на увазі те, що він назвав, цитата, «неконституційним державним переворотом в Україні рік тому». Кінець цитати. Посол США в ООН Саманта Пауер звинуватила Москву у порушенні статуту організації, що виражається у підготовці, озброєнні і веденні боїв разом із сепаратистами, які захопили частину території України. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який особисто представив позицію Києва в Раді безпеки, заявив, що Росія розв'язала гібридну війну проти його країни і додав, що Київ пропонує запросити миротворчу місію ООН, щоб допомогти зберегти перемир'я на Сході. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що війна між Москвою та Києвом навряд чи можлива, а ідею повернення анексованих територій назвав, цитата, «речами реваншистського характеру».
Люди, проживаючи в Криму, зробили свій вибір. К нему надо відноситися з уваженням. І по-другому Росія к этому відноситися не може.
Сказав Путін 23 лютого в інтерв'ю телеканалу «Росія-1». Він порадив керівникам України, цитата, «насамперед налагодити економіку, соціальну сферу, налагодити відносини з південним сходом країни цивілізованим чином». До роковин початку анексії Росією Криму у понеділок президент України Петро Порошенко пообіцяв повернути контроль України над півостровом і наголосив, що, цитата, «кожний, хто здійснив та здійснюватиме злочин проти української держави та проти прав людини в Криму, постане перед міжнародним та українським судами». Кінець цитати. Силовики у Маріуполі попередили теракт, повідомляє начальник міліції Донеччини В'ячеслав Аброськін. За його словами, під час проведення спецоперації загинув міліціонер. Ціною життя співробітника міліції попередили теракт, який, можливо, забрав би десятки життів мирних маріупольців, написав він на своїй сторінці у Фейсбук. За словами В'ячеслава Аброськіна, у зупиненій машині була сумка із вибухівкою. На місці працювали вибухотехніки. У рамках розслідування розстрілу учасників Майдану на вулиці Інститутській у Києві МВС і Генпрокуратура затримали 23 лютого двох бійців колишнього спецпідрозділу «Беркут», повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він також написав у Фейсбук, що про підозру буде оголошено ще 18 колишнім беркутівцям. Іранські та американські високопосадовці після переговорів у Женеві щодо суперечливої ядерної програми Тегерана повідомили про деякий прогрес. Вони також додали, що для укладення угоди в обумовлений термін до 31 березня залишилося ще багато роботи. Неназваний американський високопосадовець відзначив, що 6 світових держав та Іран спроможні, цитата, «загострити деякі з важких питань, які необхідно вирішити».
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо за увагу і участь всім, хто розпочав свій інформаційний день в товаристві Радіо Свобода. Про розвиток подій вівторка, 24 лютого, стежте на нашому сайті radiosvoboda.org. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
В Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода».